Nah, jangan ikut-ikutan. Karena Allah sudah bilang dalam surat Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat ini, surat ke-15 ayat 3, di awal-awal ayat Allah mengatakan, Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Wahai Muhammad, biarkan mereka orang-orang kafir itu makan sesuka hati mereka. Gak ada rules, gak ada yang haram, semuanya halal. Babi dimakan, anjing dimakan, sila biarkan mereka. Dan biarkanlah mereka bersenang-senang dengan bebas, sebebas-bebasnya. Dan biarkan mereka tertipu dengan angan-angan kosong mereka. Kenapa? Fasaufa ya'lamun. Karena sebentar lagi juga mereka nyesel. Gak lama. Oke, Anda suka-suka di dunia berapa tahun sih? Paling 30 tahun. Lalu setelah itu azab di alam kubur. Cuma 30 tahun. Lalu Anda korbankan ribuan tahun di alam kubur. Hadirin, sudah berapa kali kita mengantarkan kenalan kita ke kuburan? Tidakkah itu menjadi peringatan bagi kita? Kalau kita yang akan diusung nanti, kita yang akan ditaruh, kita yang dipendam, kita yang akan diinjak-injak oleh orang yang menaruh jenazah kita di liang tersebut. Allah katakan, biarin, gak ada masalah, biar suka-suka, dia mau apa kasih, udah. Fasaufa ya'lamun. Karena dia akan tahu apa hakikat sebenarnya, dan dia akan nyesel. Allah jamin dia akan nyesel. Saya ingin tanya, Allah pernah bohongin kita gak? Enggak. Maka ketika Allah mengatakan biarkan orang-orang yang gak mau diatur itu suka-suka karena dia akan menyesal sebentar lagi, maka shadaqallah, dia akan menyesal sebentar lagi. Jadi Allah mengajak Nabi untuk berpikir, jangan emosi ngelihat orang yang suka-suka begitu, gak usah emosi. Udah biarin aja deh, paling berapa tahun sih, terus mati kan, gak ada orang hidup selama-lamanya. Dan pada saat itu dia tahu hakikat sesungguhnya bahwa kehidupan itu belum berakhir. Ada kehidupan setelah kematian, ada hisab, ada interogasi, ada audit dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kita harus beda, kita bermain dengan peraturan. Itu makna yang kedua ketika Nabi menjelaskan hadis di atas. Umat mukmin harus punya peraturan, gak bisa bebas sebebas-bebasnya. Karena kita tahu hidup itu panjang. Iya, ya simpel lah. Kalau antum bangun perusahaan, antum ingin perusahaan ini eksis dalam waktu yang lama, antum buat peraturan atau antum bebaskan karyawan antum suka-suka? Antum akan buat peraturan, karena antum gak bangun perusahaan 1-2 hari. Karena kalau antum bebaskan, siap-siap bangkrut di pekan kedua. Hancur. Semua yang bebas itu gak ada yang bagus. Fasaufa ya'lamun. Mereka akan tahu nanti apa hakikat sebenarnya. Jadi gak usah sedih ketika misalnya kita buat pengajian, teman-teman kita gak datang karena tadi malam pulang jam 4:30 pagi, habis hangout, habis dugem dan seterusnya. Tetap dakwahin mereka. Kalau mereka gak dapat hidayah, fasaufa ya'lamun. Sebentar lagi juga nyesel. Kesian harusnya kita melihat mereka. Kesian, orang yang hidup tanpa peraturan itu kesian. Hancur hidupnya. Dan yang lebih anehnya lagi, kita bisa terima konsep ini kalau bicara tentang manajemen kantor. Tapi kenapa dalam hidup kita gak oleh Allah? Kantor manapun, kalau gak ada peraturan, kira-kira bisa sukses? Gak bisa. Makanya kan, kita tahu ada buku Toyota Ways, itu artinya apa sih hadirin? Kan peraturan itu. Gimana disiplin? Sehingga bagaimana Toyota bisa seperti sekarang? Ini sebut merek gak pas ya? Gak masalah ya? Ya gak masalah. Itu kan jelas ya. Antum buat sekolah gak ada peraturannya. Berapa hari yang tuh bisa bertahan di sekolah tersebut? Dan sekolah tersebut berapa hari bisa berjalan? Hancur. Begitu juga dengan manusia. Masa gak ada peraturan? Masa mau bebas sebebas-bebasnya? Hancur, hancur, hancur. Habis. Dia akan hancur di dunia dan hancur di akhirat. Tapi syaitan kan cerdas. Syaitan berikan kita angan-angan. Angan-angan semu. Makanya Allah katakan wa yulhihimul amal. Mereka mabuk dengan angan-angan kosong mereka. Enggak ada hakikatnya. Oleh karena itu, kembalilah kepada peraturan Allah. Ad-dunya sayyidul mu'min. Maksudnya dunia itu ada peraturannya. Enggak bisa bebas. Dan itu untuk kebaikan kita sendiri. Makna yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Apa maknanya? Dijelaskan oleh Imam As-Sahrurdi bahwa seorang mukmin harus memiliki harapan, ekspektasi, keinginan untuk keluar dari dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang napi tidak mau selamanya di penjara. Dunia adalah penjara seorang mukmin. Tidak ada orang yang mau selamanya di penjara. Dia punya harapan untuk keluar suatu saat nanti. Dan itu impiannya, itu harapannya. Semua napi demikian. Mereka ingin ketemu keluarganya kembali. Beberapa waktu yang lalu saya ke sebuah penjara. Lalu setelah kajian ada seorang wanita yang berbicara sambil berkaca-kaca, anak-anak tunggu di rumah Pak Ustaz. Saya sudah kangen bertemu dengan mereka. Itu perasaan dari seorang yang ada di penjara, hadirin. Maka kalau kita beriman, tanya pada diri kita, adakah harapan itu pada saat kita hidup di dunia? Adakah harapan untuk bertemu dengan Allah? Atau kita terlalu sayang dengan penjara kita ini sehingga gak mau keluar-keluar dari situ? Orang-orang beriman tidak mau selamanya di dunia. Betul, kita semua takut mati karena kita punya dosa, kita punya kesalahan. Tapi apakah hanya itu permainan hati kita? Mana kecintaan kepada Allah? Mana orang-orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah SAW? Bukankah untuk bertemu dengan Allah kita harus melewati rintangan yang bernama kematian? Kita gak bisa selama-lamanya di dunia. Kalau kita gak punya perasaan tersebut, bohong besar kita, hadirin. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah, ketika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedang jatuh cinta ingin ketemu dengan kekasihnya. Semua berslogan cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Tapi siapa yang ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan konsekuensi bertemu Rasul, Anda harus tinggalkan dunia. Harus ada perasaan ingin kembali ke akhirat. Dan itu tidak mungkin kecuali benar-benar kita cinta kepada Allah dan Rasulnya dan persiapan dari sekarang. Karena kalau dosa kita teramat banyak dan cinta itu hanya ada di lisan, kita tidak akan mau berpisah dengan dunia. Karena kita tahu depan kita azab kubur. Karena kita tahu depan kita adalah azab neraka. Karena kita tahu betapa mencekamnya hari kiamat. Tapi bukankah ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa orang-orang yang Allah cintai akan Allah naungi pada hari kiamat? Allah akan berikan kenikmatan kubur. Oleh karena itu, tunjukkan rasa cinta kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, membawakan riwayat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi dan rasul. Anna malakal maut jaa ila Ibrahim alaihissalam. Suatu saat malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia ingin mencabut nyawa Nabi Ibrahim pada hari itu. Liyaqbid ruhahu. Faqala Ibrahim. Ibrahim cerdas. Dan di sini beliau perlihatkan level beliau, kecerdasan beliau dan kepintaran beliau. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya malakal maut, wahai malaikat pencabut nyawa, hal ra'aita khalilan yaqbidu ruha khalilih. Bagaimana menurut Anda? Apakah mungkin seorang pihak yang mencintai seseorang tega mencabut nyawa kekasihnya tersebut? Apa makna beliau? Apa makna ucapan beliau? Apa gelar Nabi Ibrahim? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim kekasih Allah. Berarti Allah cinta tidak dengan Nabi Ibrahim? Cinta apa tidak? Cinta sekali. Ini kekasihnya. Yang mendapatkan gelar Khalil hanya dua anak manusia, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Allah sangat mencintai dua hambanya ini, melebihi cinta Allah kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan itu yang dijadikan alasan oleh Nabi Ibrahim. Karena perlu kita camkan, dan ini kaedah, setiap Nabi boleh menentukan kapan ia wafat. Boleh menolak ketika didatangi oleh malaikat maut. Dan ini pengecualian dari dalil-dalil di mana kita tidak bisa melawan kehadiran tamu yang paling mengerikan tersebut. Tapi lihat bagaimana argumentasi Nabi Ibrahim ketika menolak. Nabi Ibrahim tidak mengatakan saya gak mau. Padahal kalau mengatakan saya gak mau saja selesai masalah. Tapi lihat Nabi Ibrahim, wahai malaikat maut, menurut Anda mungkinkah seseorang tega mencabut nyawa kekasihnya? Tega apa enggak? Enggak mungkin. Kalau seseorang pasti enggak tega mencabut nyawa kekasihnya, apalagi Allah. Lalu Anda datang ke sini mau mencabut nyawa saya? Itu malaikat maut diam, enggak bisa ngomong. Iya benar juga ya. Gak mungkin ada orang yang tega mencabut nyawa kekasihnya. Apalagi Allah. Falillahil matsalul a'la. Terlebih lagi Allah. Gak mungkin lah. Ya udah, misi dibatalkan. Gak jadi. Dan ini boleh secara syar'i. Artinya ini bukan khurafat. Untuk Nabi boleh mereka menolak. Malaikat maut tidak bisa menjawab. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lapor ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah mau cabut nyawa kekasih Engkau Ibrahim alaihissalam, tapi sebelum saya cabut dia berargumentasi demikian. Apakah mungkin ada seseorang yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Ya enggak ada, apalagi Engkau ya Allah, yang begitu saya tahu banget begitu sayang dengan Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai malaikat maut, kembali lagi ke Ibrahim. Sekarang juga. Kembali lagi ke Ibrahim sekarang juga dan bilang kepada dia, Hal ra'aita khalilan yakrah liqa'a khalilih? Bilang kepada dia, adakah seseorang yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Tanya kepada dia, Anda cinta tidak kepada Allah? Dan bagaimana menurut Anda, adakah seseorang yang sedang jatuh cinta tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Pertanyaan itu disampaikan ke Nabi Ibrahim. Allah menyampaikan ini kepada engkau Ibrahim. Bagaimana menurut engkau, apakah ada seseorang yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Itu Nabi Ibrahim diam. Dan hanya mengatakan, ikbit ruhi sa'ah. Cabut nyawaku sekarang juga. Cabut nyawaku sekarang juga, karena saya ingin bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Karena tidak mungkin bertemu dengan Allah kecuali dengan kematian. Kecuali kita keluar dari penjara yang bernama dunia ini. Cabut nyawaku sekarang juga. Maka malaikat maut mencabut nyawa Ibrahim dan beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang sama kembali kepada diri yang berbicara dan kita semua, sanggupkah kita mengatakan apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika malaikat maut ada di depan kita, lalu kita katakan dengan bangganya, cabut nyawaku sekarang juga, saya ingin bertemu dengan Allah. Itu parameter cinta, hadirin. Jangan aku cinta kalau tidak bisa demikian. Dan ini tantangan besar. Bisakah kita mengatakan demikian ketika malaikat maut ada di hadapan kita? Ikbit ruhi sa'ah, cabut nyawaku sekarang juga. Atau kita justru lari. Karena sebenarnya kita gak cinta kepada Allah, gak cinta kepada Rasulullah. Semua hanya omong kosong belaka. Semua hanya pencitraan. Semua hanya sandiwara. Adapun orang-orang pilihan tidak. Cabut nyawaku sekarang juga, saya ingin bertemu dengan Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, Fatimah radhiyallahu taala anha, sebelum Nabi SAW wafat, beliau dibisiki oleh Rasulullah SAW yang membuat beliau menangis. Lalu berselang beberapa detik, beliau tertawa dan tersenyum. Setelah prosesi pemakaman Nabi selesai, para sahabat bertanya kepada Fatimah, Fatimah, apa yang dibisikkan oleh ayahmu? Kenapa engkau menangis lalu engkau tersenyum beberapa saat saja? Ada dua ekspresi yang kontradiksi dalam sebuah kesempatan. Apa kata Fatimah radhiyallahu taala anha? Ayahku mengatakan bahwa beliau akan meninggal dunia. Maka anak mana yang tidak sedih ketika dia harus kehilangan ayah, apalagi sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menangis. Namun berikutnya ayahku mengatakan, engkaulah yang akan pertama kali menyusulku di antara ahlil baitku. Maka aku tersenyum. Allahu Akbar. Apa arti engkaulah yang pertama kali menyusulku di antara keluargaku? Apa artinya hadirin sekalian? Engkau sebentar lagi akan mati wahai Fatimah. Tapi apa balasan Fatimah? Shock, takut, pucat, senyum. Senyum. Karena iman, karena cinta yang tulus, ingin bertemu lagi dan bergabung dengan ayah dan rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, ketika dokter mengatakan kanker serempat, nangis, pucat, gak ada tanda-tanda cinta di dalam diri kita. Ini fakta. Karena memang cinta itu hanya di lisan dan terlalu sayang dengan dunia sehingga kita gak mau berpisah. Hadirin, Kita tidak ingin mengkritik orang yang takut kepada kematian, tapi yang jadi pertanyaan, apakah tidak ada setitik saja harapan untuk bertemu dengan Allah? Padahal selama ini Anda mengaku cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul. Sekarang dokter mengatakan umur Anda 4 bulan lagi, terapkan rasa cinta itu. Kalau enggak berarti pembohong kita, hadirin sekalian. Enggak ada cinta, yang ada cinta dunia, cinta harta, cinta anak-anak, cinta materi, cinta pekerjaan. Adapun cinta Allah, semuanya lipsting. Enggak ada yang benar. Kalau yang ada dalam diri kita hanya rasa takut, hanya shock, hanya down, lihat Fatimah, senyum, dan tidak dibuat-buat, spontanitas, senyum, karena cintanya kepada ayahnya Rasulullah SAW, cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tantangan terbesar. Dan semuanya kita akan diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Dan yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi ini nasihat untuk kita semua. Ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dan surga bagi orang-orang kafir. Orang yang sudah merasa di surga, dia gak mau keluar. Dan persis orang kafir gak mau mati, 100% gak mau mati. Maka kalau ketika ada vonis tersebut disampaikan kedua telinga kita dan 100% kita enggak mau mati, jawab sendiri jawabannya. Kira-kira cocoknya kita mukmin atau kafir, hadirin sekalian? Itu karakter orang kafir, dia enggak mau keluar. Kenapa? Karena itu surga. Karena mereka enggak yakin. Adapun mukmin yakin kepada Allah. Sehingga walaupun dia tahu dia berdosa, tapi ada harapan. Allah Ghafur Rahim. Ada rasa kangen ketemu dengan Allah, ada rasa rindu. Selama ini kita hanya dengar Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Ini kesempatannya ketemu. Lalu Anda tidak mau sama sekali? Berarti kan terbukti Anda lebih sayang pada keluarga Anda. Mana hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Mana hadis tersebut? Hanya Anda hafal? Hanya kita sampaikan? Buktinya gak ada perasaan berharap bertemu dengan mereka. Dan pintu itu hanya bisa dilewati dengan pintu kematian. Dunia sijinul mu'min. Dunia adalah penjara bagi seorang mu'min. Dan setiap napi ingin keluar dari penjara. Ada harapan. Walaupun dia takut. Takut dilecehkan ketika di luar. Takut dibully oleh masyarakat. Takut gak diterima. Tapi setiap napi ada harapan ingin keluar dari penjara tersebut. Semua kita takut dosa. Semua kita takut neraka. Semua kita merasa banyak sekali lalai kepada Allah. Tapi lagi-lagi, apakah hanya perasaan itu yang ada dalam hati kita? Tidak ada rasa rindu bertemu dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita jawab bersama-sama dan kita renungkan setelah kajian ini berakhir, dan muhasabalah diri kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya yang buat berbicara dan yang mendengarkan. Dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah siksaan yang paling ringan di neraka? Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Siksa yang paling ringan disebutkan Nabi SAW. Baik secara umum maupun secara spesifik. Maksudnya apa? Ada riwayat yang mengatakan bahwa ini siksa yang paling ringan. Tapi riwayat yang lain langsung sebut nama Abu Thalib. Bagaimana siksaan tersebut? Nabi mengatakan seseorang akan dipakaikan sepatu dari api neraka dan otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Yang dipakaikan adalah bagian tubuh kita yang paling bawah. Lalu yang paling atas ikut mendidih. Jadi bayangkan sendiri apa jadinya leher kita, dada kita, perut kita, paha kita, betis kita, dan apa jadinya telapak kaki kita yang dipakaikan sepatu tersebut. Itu yang paling ringan, yang membuat otak anak Adam mendidih dan kita tidak bisa mati di sana. Karena kalau kita mati, seluruh rasa sakit itu selesai. Dan Allah tidak ingin itu berakhir. Kita akan dibiarkan hidup di atas penderitaan. Na'udzubillahi minan nar. Allah Ta'ala mustahil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mendengar penjelasan Ustaz tentang siksa yang paling ringan di neraka, saya jadi sangat takut. Apakah siksa itu akan tetap ditimpakan kepada orang mukmin yang melakukan dosa besar tapi telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sudah bertobat, maka tidak ada siksa bagi mereka. Nabi bersabda, "At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lah." Orang yang sudah bertobat seakan-akan dia tidak berdosa. Makanya Allah memberikan motivasi kepada kita para pendosa ini dalam surat Az-Zumar ayat 53. "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang zalim, yang pendosa, yang banyak sekali melakukan kesalahan, jangan mereka putus asa dari rahmat Allah. Pintu itu masih terbuka, karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Pertanyaannya, maukah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala bissawab. Ustaz, saya punya saudara yang taat sholat, rajin sedekah, dan berbakti pada orang tua. Tapi istri dan anak perempuannya masih belum berhijab dan mereka masih suka, dan mereka masih sangat duniawi. Merayakan ulang tahun, suka clubbing, tidak mau ikut kajian, dan lain-lain. Bagaimana cara memberitahukannya yang tidak membuat tersinggung? Iya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ini dikembalikan bagaimana hubungan kita dengan saudara kita tersebut. Kalau memang sangat dekat, gak ada masalah kita bicara belak-belakan, tentu saja dengan cara yang baik, santun, bijak, dan tidak terkesan memvonis. Jadi yang pertama, cari timing. Kondisinya juga harus nyaman, tempatnya representatif. Jadi lihat timingnya nyaman atau enggak, tepat apa enggak, dia lagi fresh atau lagi capek. Terus yang kedua, jangan pakai bahasa memvonis atau bahasa seorang guru, tapi coba bicara sebagai seorang saudara, sahabat, teman, yang saling mensupport satu dengan yang lain. Kita bisa bawakan beberapa artikel, terus kita sodorkan kepada beliau dan minta beliau menanggapi. Gimana nih gitu loh, kayaknya kita semua, gunakan bahasa atau kata ganti kita, jangan anda atau antum atau lo atau kamu, buat seolah-olah kita semua terlibat dan bermasalah dalam kasus ini. Jadi gimana, ini kayaknya tidak sesuai, atau apa yang dikritik oleh Allah dan Rasulnya kok kita kerjain semua ya di sini ya. Dan minta saudara kita bersikap tegas, karena dia laki-laki, dia suami dan dia seorang ayah. Dan Nabi mengatakan la yadkhul jannata dayyuth, tidak masuk surga seseorang yang tidak punya rasa cemburu, membiarkan keluarganya bermaksiat tanpa diingkari, tanpa dinasehati. Jadi enggak ada cemburu-cemburunya ketika syarat Allah dilanggar oleh istri dan anak-anak. Itu dayyuth, dan Nabi katakan tidak masuk surga. Dan katakan kepada dia akan ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap Anda adalah pemimpin dan Anda akan ditanya tentang orang-orang yang Anda pimpin. Wallahu ta'ala bissalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengajak keluarga isi anak yang masih suka mencintai dunia, suka belanja, shopping, barang-barang baru, masih suka nonton TV, bermain gadget, medsos. Terima kasih Ustaz. Kayaknya di sini istri semua yang bermasalah ya. Jadi istri sekarang istri lagi. Subhanallah. Gimana ibu-ibu nih? Coba ibu-ibu buat pertanyaan dong yang nyerang suaminya. Jadi satu-satu. Enggak, ini semoga tidak mencerminkan semua istri di sini dan istri di sini, semoga istri-istri yang salehah dan taat kepada Allah dan suami, lalu suaminya. Hadirin, yang pertama saran saya, pilih dulu mana dunia yang diharamkan dan mana fasilitas dunia yang diharamkan. Enggak semuanya haram. Enggak harus ketika kita ngaji kita buang semua gadget kita gitu loh. Yang punya iPhone diganti Nokia 6600, ya enggak harus begitu gitu loh. Itu juga enggak keluar lagi. Kalau keluar sering hang kan begitu ya. Jadi enggak harus wah pokoknya enggak benar nih pakai gadget. Ini cinta dunia enggak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus memetakan. Kita harus memetakan mana yang halal dan mana yang haram. Karena kita enggak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 32 ya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Al-A'raf ayat 32 Allah mengatakan, katakanlah siapa yang berani mengharamkan perhiasan dunia yang Allah halalkan dan Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan hal-hal baik dari rizki Allah. Jadi Allah nanya, ini siapa sih yang ngaramin-ngaramin begini? Aku kan gak pernah mengharamkan itu. Jadi ini yang perlu kita camkan. Contohnya begini, gadget hukum asalnya halal karena itu media. Tergantung bagaimana kita menggunakan. Medsos hukum asalnya halal. Tergantung konten dan bagaimana kita menggunakan. Suka nonton TV tergantung apa yang ditonton. Kalau tontonnya Discovery Channel, flora dan fauna, bagaimana penyu melahirkan, bagaimana singa berlari, ya gak ada masalah sama sekali. Ya kan, tergantung yang telanjangnya siapa kan. Kalau yang telanjangnya singa, gajah, orang hutan kan boleh. Itu iya kan, kadang-kadang TV dibuang gitu loh. Ya, gadget dilempar, gak benar nih. Tergantung, bisa jadi kan kita lihat TV dakwah, itu kan juga bisa. Shopping barang-barang baru atau belanja barang baru, ya itu kan fitrah. Antum kalau mau beli barang nyari apa? Ya udah, itu alhamdulillah masih fitrah. Itu pada klepto ngambil punya orang, ini kan masih bagus beli barang-barang. Gitu loh. Jadi enggak semuanya diharamkan, tapi yang kebablasan itu loh, mungkin itu maksudnya. Jadi pilih-pilih dulu, enggak semuanya kita harus tinggalkan dunia kita. itu tidak demikian. Tapi jangan sampai dunia melalaikan kita dari akhirat. Nah, gimana sih cara mengajak keluarga? Yang pertama, perbaiki diri kita dulu. Kan kita sendiri, ini kan semua perbuatan kita nih. Karena kita enggak mendidik dari awal gitu loh. Iya kan? Kan kita baru sadarnya kan kemarin-kemarin atau beberapa tahun yang lalu. Dari awal pernikahan kita, apakah kita menerapkan sunnah Nabi? Kemungkinan tidak. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, Asy-Syura ayat 30. Apapun yang menimpa Anda itu karena dosa-dosa Anda. Jadi evaluasi diri, dan itu yang pertama, evaluasi diri. Kedua, perbanyak istighfar dan taubat. Yang ketiga, tunjukkan profil teladan yang baik di keluarga. Jadi jangan ngomong apa-apa dulu, tapi tunjukkan teladan. Baru pelan-pelan kita benahi. Mengobati sebuah penyakit yang sudah menaun, sudah mengakar, gak bisa dengan 1-2 hari. Saya ingin tanya, antum berubah 1 malam atau enggak? Kan enggak. Kita kan bukan Superman yang langsung berubah begitu jadi manusia super. Kita butuh proses. Bahkan proses kita bertahun-tahun. Kadang-kadang kita lupa, kita tuntut istri dan anak-anak kita berubah dalam hitungan detik. Kita aja lama, sekarangannya juga masih suka bermain, masih suka lupa bagaimana dengan istri dan anak-anak. Jadi jadikanlah teladan dan pelan-pelan. Terus yang kedua, yang berikutnya, saya sarankan ditaklif istri sama anak-anak. Taklif itu kalau bahasa bisnis itu di entertain. Artinya ditaklif, dikasih keinginannya selama enggak haram, agar hati mereka luluh, tertarik dan mau kita ajak dan kita dakwahi. Sebagaimana Nabi kasih 100 onta, 100 onta, 100 onta, 100 onta. Jadi maksud saya gini loh. Buat opini di keluarga kita. Setelah kita ngaji, kita lebih perhatian sama keluarga. Kita lebih royal sama keluarga. Royal bukan mubadir ya. Tapi kalau memang bagus, ngitung-hitungan gitu loh. Jadi kalau dulu belum ngaji, pulang ke rumah hanya bawa gorengan, nah sekarang bawain misalnya nasi uduk, bawain sate kambing, anak kita suka apa, bawain itu, bawain pizza dan seterusnya kesukaan, suka sushi, bawain sushi gitu loh, ditaklif. Terus pas bawain jangan kita yang makan, mereka yang makan, kita yang makan, kan sayang kalau satu yang beli, mereka yang makan gitu loh. Nah kan jadi kan terbentuk opini, ayah ini semenjak ngaji kok jadi baik ya, jadi suka raktir ya, dulu kan pelit banget. Nah berarti ini pengajiannya bener nih gitu loh, bagus nih ayah kita berubah. Istri juga berpikir gitu, suamiku kok sekarang gak perhitungan lagi kasih uang belanja gitu loh. Sekarang lebih fleksibel selama enggak. Akhirnya kan senang. Ini pengajian suamiku nih benar. Aku sekali-sekali datang gitu lah. Tapi kalau nuansanya sudah peperangan antara hak dan yang batil gitu loh. Ya susah, enggak bisa. Kan kita sendiri yang bentuk mereka. Kan mereka tuh bentukan kita. Kita pemimpinnya, kebijakan-kebijakan kita ya pelan-pelan lah. Wallahu taala misal. Jadi abis kajian, kalau misalnya barang ini ada yang bawa istri dan anak-anak nggak? Abis kajian lanjut langsung pulang, ajak ke makan dulu gitu loh. Oh Pak Ustadz udah saya kondisikan, saya suruh puasa Nabi Daud. Ya jangan. Ini kan weekend, mereka belum ngerti. Jangan suruh puasa Nabi Daud. Pokoknya kita kajian dulu, abis itu kita makan. Lunchnya, kamu mau di mana? Oh, oke, kita ke sana. Jadi senang, masya Allah. Pelan-pelan nggak masalah, gitulah. Atau ajak mereka seneng-seneng dulu. Hobi anak kita apa? Selama nggak haram, turutin abis kajian, gitulah. Jangan abis kajian langsung masuk mobil terus. Pokoknya papa mau kita semua merenung apa yang dikatakan Ustadz tadi. Kita langsung pulang. Ya nggak bisa. Ada saatan-saatan. Ada waktunya kita serius, kita meneteskan air mata, kita muhasabah. Ada saatnya kita bermain, dan itu gak mencemari selama gak haram ya. Jadi itulah diri Allah. Jadi di entertain gitu aja, pasti seneng deh. Istri sama anak-anak kan biasanya gitu. Aku lagi pengen tas nih Pak, gitu loh. Tiba-tiba besok bawain tas kesukaannya, gitu kan. Saya ingin kita langsung aja lah. Ini kan ada ibu-ibu di atas, Bu. Kalau suami ibu, ketika ibu pengen tas, tiba-tiba suami ibu belikan tas kesukaan ibu. Besok mau diajak ke pengajian nggak, Bu? Oh, benar. Ini berarti ada yang salah nih. Itu testimoni udah jelas nah. Ini pada pelit-pelit kali. Jadi kasih gitu. Ini dakwah. Palanya gede kasih istri itu. Palanya gede insyaallah. Allah taala bisa. Jadi jangan perhitungan, apalagi dalam rangka mendakwahi istri dan anak-anak, jangan perhitungan. Ustadz, sebelum menikah saya banyak mencapai prestasi dunia karena banyak diberi kemudahan oleh orang tua saya dan saya tidak diajarkan agar kuat menghadapi kehidupan. Sekarang setelah menikah dan punya anak, saya baru merasakan perjuangan jadi istri dan ibu dan ini berat sekali. Saya tidak menyangka surga akan selelah ini. Oh, ini kritikan buat suami, jadi satu sama nih. Terkadang saya ingin menyerah saking lelah fisik dan hati menjadi istri dan ibu. Bagaimana mengatasi rasa futur ini? Terima kasih jazakallahu khairan. Semoga masalah kita yang menjadi istri dan suami tadi itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, selalu lihat dari dua sisi dan dua arah yang berbeda. Jangan hanya melihat beban itu sebagai sebuah beban, tapi lihatlah sisi positifnya, hikmahnya, positive thinking lah ketika menghadapi masalah dalam keluarga. Ketika orang tua kita tidak mengajari kita, mungkin Allah ingin langsung mengajari kita dengan ujian-ujian seperti ini. Ujian yang Allah berikan adalah sebuah edukasi bagi kita. Jadi jangan mundur, justru ini pembelajaran. Ini pembelajaran untuk melatih kedewasaan kita, kebijaksanaan kita, dan seberapa jauh kita mendekat kepada Allah. Sebagian para ulama mengatakan apa? Innal ibtila fid dunya. Sesungguhnya masalah dan ujian di dunia itu bukan untuk menguji kekuatan Anda, tapi untuk menguji seberapa kuatkah Anda meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah saatnya kita bersimpuh di hadapan Allah, nangis di hadapan Allah. Inilah mungkin kalau enggak diginikan, kita enggak bisa meresapi kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Beda loh. Ketika kita baca la haula wala quwata illa billah, kita lagi di puncak karir kita, kita bisa merintah sana, merintah sini. Dengan saat kita baca la haula wala quwata illa billah, kita lagi terhempas. Kita sedang lemah, kita berada di titik nadir kehidupan kita. Dan saat kita bisa meresapi kalimat tersebut, itu kanzun min kunuzil jannah. Itu bunker-bunkernya surga, kata Nabi SAW. Dan Allah akan mudahkan kita. Waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi masalah-masalah kita. At-Talaq ayat 3. Oleh karena itu fight lagi dan konsultasikan dengan ahli ilmu yang matang, yang menguasai ilmu rumah tangga, yang bisa kasih support kita dengan tetap menjaga diri dari fitnah. Ya. Dan saran saya jangan berhubungan dengan laki-laki lain. Laki-laki lain. Kalau mau konsultasi dengan ustaz, pastikan aman dari fitnah. Kenapa? Karena kalau dalam kondisi gini ketemu laki-laki lain, apalagi mantan waktu kuliah, udah deh, dapat angin sorga kan gitu ya. Akhirnya minta cerai. Padahal belum tentu baik juga dianya. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apa hukumnya ucapan selamat Natal kepada orang kafir dan bolehkah kita ucapkan selamat Natal? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, toleransi dalam Islam adalah harga mati. Harga mati. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum. Allah enggak pernah melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak pernah memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Ayat ini menjadi pelajaran kepada kita, kita harus berbuat baik dengan orang-orang kafir yang tidak mengganggu kita. Toleransi adalah harga mati. Namun sebagaimana sholat ada batasnya, toleransi pun ada batasnya, hadirin. Saya ingin tanya, ada orang semangat sholat duhur akhirnya 7 rakaat, boleh enggak? Enggak boleh, sholat duhur kan udah ada batasnya 4, Pak. Jangan tambah 3 lagi, 4 sholat duhur itu, ada batas. Kalau sholat ada batas, mungkinkah toleransi secara mutlak? Jawabannya tidak. Saya ingin bertanya kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, dosa yang paling besar di mata Allah itu apa? Kesyirikan. Dalam surat Luqman, Luqman menasehati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau melakukan kesyirikan dengan terhadap Allah, karena sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan saya ingin tanya, ketika seseorang meyakini ideologi Trinitas, itu masuknya kemana tuh? Syirik bukan? Syirik. Mensejajarkan manusia atau menempatkan manusia sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu itu tiga, tiga itu satu. Nah, berikutnya saya ingin tanya. Ketika ada teman kita berjudi dan minum khamr, boleh enggak kita ucapkan selamat? Malam ini dia menang 7M. Lalu kita katakan, selamat ya Pak, semoga berkah, bisa dipakai naik haji. Boleh enggak? Boleh enggak tuh? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu sebuah dosa dan kemaksiatan. Enggak boleh kita kasih selamat terhadap dosa dan kemaksiatan. Nah, saya ingin tanya, mana yang lebih besar dosanya dan maksiatnya? Kesyirikan atau judi? Kesyirikan tanpa diragukan lagi, tidak ada perbedaan pendapat di tengah para ulama. Nah, simpel aja. Kalau yang kemaksiatan, yang levelnya masih di bawah kesyirikan, enggak boleh kita kasih selamat. Antum semua sepakat tadi enggak boleh kasih selamat, Pak Ustaz. Bagaimana dengan kesyirikannya? Iya enggak sih? Benar enggak sih, hadirin? Dan itu bukan toleransi. Jadi silakan kita tidak menyakiti sesama, tapi ada batas. Orang yang melakukan maksiat, kemungkaran, enggak boleh kita kasih selamat. Enggak boleh kita kasih selamat. Apalagi ini kesalahan yang fatal bagi kita. Maka tidak boleh diberikan ucapan selamat. Allah taala alam bisawab. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita, dan mohon maaf banyak sekali pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu dan tentu saja keterbatasan ilmu yang berbicara. Dan mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz kita yang lain yang lebih berilmu, yang lebih alim, yang lebih berwawasan daripada yang berbicara sekarang. Semoga yang sedikit ini mengingatkan kita kembali kepada akhirat dan kembali kepada Allah, dan jangan sampai terfitnah dengan hegemoni dunia dan perhiasan-perhiasan dunia. Silakan maksimalkan yang halal dari dunia, tapi jangan sampai kita terfitnah dengan penjara yang satu ini. Terima kasih kepada DKI Masjid yang telah memberikan sarana dan prasarana, dan terima kasih juga kita tunjukkan kepada panitia yang telah berusaha bahu-membahu dengan DKM sehingga terlaksananya kajian kita, dan pihak-pihak yang mensupport acara kita, dan tentu saja jamaah sekalian atas kesabaran dan atensi dari awal sampai akhir mengikuti kajian yang banyak kekurangan ini. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.